Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фросина Димеска. Ги слушате вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Премиерот и владините представници со интензивни средби со соседите. Со добрососедството се прави вистински чекор кон Европската Унија, оценуваат упатените. Водата во Титово со променет вкус и мирис поради распаѓањето на лисијата. Покажа резултатите од испитувањето на надлежните институции. Уметникот Страхил Петровски со изложба одбележа две децении од првата своја ликовна поставка во родниот град Куманово.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со најавените теми. Политиката на затоплување на односите до соседите е вистински чекор на Македонија за подобро позиционирање на државата во очекување на следниот извештај на Европската комисија за напредокот на земјава, оценуваат упатените. Премиерот и владата периодов интензивно се среќаваат со своите балкански колеги. Анализа на Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Услов за натамошно приближување на Македонија во членството во Европската Унија е да дојде до видливо и постојано подобрување на односите со соседите, велат експертите и додаваат дека главен предизвик представува надминувањето на комплексното минато. Континуитет во најавите на оваа влада дека е решена да продолжи да гради добросуседски односи со сите соседи, представува заедничката седница со владата на Албанија во Подградец во петок. Оваа недела премиерот Заев беше и во официјална посета на Косово, а претходно владите на Македонија и Србија се договорија да одржат заедничка седница кон крајот на февруари следната година. Актуелен е и договорот за добросуседство со Бугарија, а во меѓувреме прашањето за спорот со името останува реален проблем кој се јавува и како главна пречка на нашиот евроинтегративен пат.
Во добросуседските односи легува и решавањето на спорот со името, но тоа не може да значи дека е единствената работа која што би требало да ја направим. Со процесот за стабилизација и асоцијација, стабилизацијата според Европската комисија требаше да подразбира регионална соработка и поврзување на државите кои што се дел од процесот.
Изјави Андреа Стојковски од Македонскиот центар за европско образование. Критериуми врз основа на кој може да се утврди во колкава мера една земја е подготвена за прием во Европската Унија се така наречените копенхашки критериуми, кои се политички, економски и административни. Според него, политиката на затоплување на односите со соседите е вистински чекор на Македонија за подобро позиционирање на државава спроти следниот извештај на Европската комисија за напредокот на земјава на нејзиниот пат кон Унијата.
Во рамките на политичкиот критериум влегуваат и односите со соседите. За отварањето на преговорите визави следниот извештај на Европската комисија, мислам дека ова е вистински чекор.
На Западниот Балкан постојат низа предизвици кои треба да се решаваат на регионално ниво. Аналитичарот Рамадан Рамадани вели дека е неизбежно да се охрабруваат земјите тие прашања да ги решаваат пред влезот во Европската Унија. Според него, реално е остварлива идејата за добрососедски односи на Балканот и покрај предизвиците.
Сепак е реално, во регионот има и други земји кои што уште во полоши соседи биле од кај нас. Например, Грција, Албанија, но тоа не ги пречува за соработка. Еден од најголемите предизвици останува внатре да се објасни овие соработки. Ништо што нема да се објасни убаво, нема да се рефлектира по тоа во спроведувањето.
Вели Рамадани.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Минатите месеци титовци посочија дека водата има променет вкус и мирис. Анализите на градскиот центар за јавно здравје покажаа дека таа не е опасна за пиење. Според нив, промените се поради распаѓањето на лисијата во површинските води од планинските реки. Јавува Александар Самарджиев.
Промената на вкусот и мирисот кај водата за пиење во Тетово, што се јавија кон крајот на октомври и почетокот на ноември, е поради распаѓање на лисија во површинските води од планинските реки, но истото не е штетно по здравјето, покажаа интензивните анализи кои во Центарот за јавно здравје Тетово се правени досега. Ово е прв пат со ваков проблем да се соочат тетовци со оглед дека годинава со пуштање во употреба на новиот водоснабдителен систем почна да се користи и вода од планински реки покрај изворите на Шарпланина. микроскопското исследување на водата покажало зошто има чуден вкус и мирис.
Последните испитувања од водата за пиење покажуваат дека е квалитетна и безбедна, иако имавме на три наврата ексцеси со промена на прецен на вкусот и на мирисот. Извршивме и проширена анализа, кај што се испитаа и пестициди, и радиоактивност, и штетни и опасни материи, и паразити, и додатни микробиолошки испитување. И со тоа се потврди една светска пракса, дека имавме така наречена естетско пореметување, и водата има естетика. Увидовме дека ги има оние во дозволени количини органски и неоргански партикули, честички, кои ни укажува дека во тој период кога и настана овие ексцеси, се работи за распаѓање на вегетацијата пред се на листната маса.
Вели доктор Ратко Давидовски, специјалист по хигиена и здравствена екологија. Поради тоа што на два начини се обезбедува вода од извори и планински реки, доктор Давидовски им препорачува на одговорните во општината и комуналното предпријатие да прават превентивни чекори. Намерата е да се избегнат слични проблеми во иднина.
Наша препорака е да се направи пред третман сировата вода од реките што се носат во филтер станицата, дали тоа ќе биде со озонирање, дали ќе биде со активен јаглен, има и други начини, меѓутоа овие се најефтини, успешно го отклонуваат непријатниот вкус и непријатниот мирис. Ако не се превземат овие додатни мерки, може да настане затоа што нашиот цевковод е разновиден. Меѓу другото имаме и многу ржесани цевки и многу имаме терминални цевки кои што не се во функција. Тука може да настанат колонии на овие алги, на овие актиноми мицети, така да и понатаму може, ако не се превзедат мерки, понатаму во иднина може да ни се појавуваат во градскиот водовод непријатен вкус и мирис.
Новиот водоснабдителен систем теоретски донесе дополнителни количини вода. Сепак и по септември, кога се пушти во употреба, тетовци повторно се соочуваат со недостигот од вода за пиење.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Екстремно загадениот воздух во повеќе градови во Македонија ден обиве најавата за отворање рудници, бонусите во Државната изборна комисија и Законот за јазици се дел од главните теми во македонските медиуми. Прегледот го подготви Горица Попова.
Рудниците или загадениот воздух во Скопје, или едното и другото подеднакво штетни за живеење. По средата вечер и четвртокот изутрина, како што насловија повеќе печатени и електронски медиуми, во Скопје воздухот е екстремно загаден според сите мерни станици. Нова Македонија наведува дека загадувањето е многу високо во сите скопски општини, а најголема концентрација на штетните честички во средата вечерта се измерени кај ректоратот и во Карпош. Скопје се гуши, власта вели проблемот не се решава преку ноќи со волшебно стапче. Оди со наслов «Слободен печат», цитирајќи го министерот за животна средина Садула Дураку. Порталот Курир МК објавува фотографија на Заев, загаденото Скопје и на Шилегов со наслов «Загаденоста ги урна границите, владата 6 месеци не презема ништо». По најавите на инвеститорот на Казандол дека в четврток ќе стартува со минирање, Нова Македонија и вечер ја објавуваат изјавата на премиерот Заев. Владата останува на ветувањето за рудниците, ќе се искористи секој правно формален аспект за да се спречи изградбата. Ќе направиме се за да останеме на своето ветување дадено на граѓаните. Порталот Плюс Инфо објавува колумна со наслов «Врати се дома Заев, времето си лета», како подсетување на домашните проблеми што најмногу ги засегаат граѓаните и кои што треба да ги решаваат владата и незиниот премиер. Слободен печат со загрижувачка насловна страница, фотографија на председателот Иванов и прашање «Шефот на државата повторно во улога на спасител, Иванов готви нов шок, аболиција за крвавиот четврток». Интернет порталите и печатените медиуми ја пренесуваат изјавата на амбасадорот Бејли во предавањето на тема корупција пред студентите на Правниот факултет на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Не ја почнав јас приказната со делењето високи бонуси во ДИК. Сите вработени таму го знаеа тоа. Го кажав мојот коментар за да почне здрава јавна дебата за тоа прашање. Инаку продолжуваат судските рочишта по обвиненијата од СЈО. Превозот на ученици во Битола бил корумпиран до даска, рече обвинителот на СЈО на рочиштето Транспортер, покрај другите и против поранешниот градоначалник Талески, користејќи ги истите зборови од разговорот помеѓу Ставрески и Јанкуловска, слушнати во една од бомбите. Продолжува судењето за труст на СЈАТ Кочан, објави Нова Македонија. Истиот весник информира дека е одобрено обвинението на СЈО за Титаних 3, во кое се обвинети координаторот на пратеничката група на ДУИ Еју Палјими и членот на Обштинската изборна комисија за Обштина Чаир за уништување изборен материјал. Порталот Република МК објавува дека расправата за законот за јазиците во Собраниската комисија продолжува без пратениците на ВМРО-ДПМНЕ. Состојбите во економијата во третиот квартал се подобруваат, го пренесува Слободен печат сообштението на Народна банка на Македонија, во кое се додава дека податоците за домашниот бруто производ покажуваат умерен пораст на годишно ниво од 0,2%.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
По исклучително успешното минатогодишно представување во Националната галерија на Македонија во Чифте Амам, уметникот Страхил Петровски својот проект Идентитети од 29 ноември до 13 декември го изложи и во уметничката галерија на музеј Куманово. Со тоа, одбележувајќи цели две децении од првата своја ликовна поставка во родниот град. Се разбира во збудата и успехот и овој пат не изостана. Прилог на Љупчо Јолевски.
Идентитети е проект што директно упатува на потребата од соочување со суровата стварност што не притиска и не врзува со сите наметнати стереотипи и шеми на однесување, создавајќи конфликтни емоции при тоа. Делата кои се изработени со комбинирање на различни техники, темни тонови и геометриски форми, како основата на Малевичевиот квадрат, одразуваат своевиден носталгичен однос кон инсконското и искрено минато и сугерираат мачна потрага по основата копајки низ наталожените слоеви на она што не дефинира како индивидуи и растргнувајќи ги пречките што го ограничуваат слободното право на избор. Вака Маја Чанкуловска-Михајловска, историчарка на уметност и кураторка на изложбата, ќе стави точка на својот текст печатен во каталогот за изложбата Идентитети на македонскиот уметник Страхил Петровски. Проектот премиерно и со голем успех беше представен во Националната галерија на Македонија во објектот Чифта Амам во декември минатата година, за немногу потоа професорот и ликовен проследувач Небојша Велики во својот есе објавен во словенечка Таревија провинција, забележи дека творештвото на Петровски му е вратило надежда дека не е се изгубено во современата македонска уметност и дека неговото дело докажува оти за сегашната обшественост се уште може да се дискутира без тоа да влијае врз јазикот и реториката на уметноста со баналноста, но со преплетување во ново естетско искуство. А по безмалку една календарска година, збогатена со уште 10 ново создадени дела, Идентитети на Страхил Петровски повторно се најде во средиштето на ликовните случувања во земјава. Овој пат во уметничката галерија на Националната установа Музеј Куманово.
Кога ми беше моја реакција на нашето време, на нашето обстојување. Тоа е моја и реакција и рефлексија на некој начин, која ја прикажувам преку проектот. Тоа е некој ми внатрешен револт, кој е акумулиран поише години. Знаем во какво време живеем. Под постојани пресии, под постојани наметнати стереотипи, во едно конфузно лудо време.
Вели Петровски, говорејќи за идентитети, проектот што темелно и со многу труд настанувал во изминатава декада и кој практично ставил точка на периодот од неговиот живот во кој како да паднал во една црна дупка. Прашам пак дали размислува изложбата да ја прикаже во другите градови од земјава или во странство. Авторот истакнува дека би било убаво тоа да се случи, меѓутоа дека станува збор за комплексен проект и дека помалку се плаши од и технички тоа нема да биде лесно изводливо. Вели дека во странство конкурирал да биде прикажана во Берлин и во Париз, но дека се уште го чека одговорот на надлежното министерство и на другите институции. Истакнува дека самиот е подготвен за нови предизвици, затоа што сега се чувствува позрел во она што сака да го каже, дека се стекнал со поголемо животно и работно искуство.
Сега продолжувам дефинитивно со исто темпо кое што го работев пред низ години. Значи сјавам на секој конкурс, сегде ке ме има и тоа е тоа. Веројатно, повторно ке се вратам на татко ми, ке ми велеше ти можеш и мораш и никако да не престанеш да се занимаваш со тоа што најдобро го знаеш и што најдобро умееш.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Дименска. До слушање.